Kun me oltiin menossa talvilomalle, niin siellä junassa me oltiin yötä makuuvaunussa. Ja siellä oli myös sellainen ravintolavaunu, josta sai kaikkea ruokaa ja myös jälkkäriä. Sitten mä kävin seikkailemaan eri vaunuissa ja siellä oli toinenkin lapsi. Se oli kans menossa talvilomalle ja mä mietin, että meistä tulee varmaan kaveri, kun me molemmat tykätään lumilautailusta. Se oli tosi kiva matka. Vapaus matkustaa raiteilla.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay Podcast.
Linja-auto luotsaa täyttä lastillista lomailijoita kohti lentoasemaa. Takana on antoisa aurinkomatka maalauksellisissa maisemissa, jotka jättävät nyt jäähyväisiään bussin ikkunoiden takana. Toisella puolella kohoaa vuoria ja toisella puolella kuohuu meri. Lentoasema on jo aivan lähellä, mutta linja-auto ei saavukaan perille. Lomailijat eivät koskaan nouse siihen koneeseen, jolla heidän on määrä lentää kotiin. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään suuronnettomuutta, joka johti useisiin loukkaantumisiin ja kuolemiin. Espanja on yksi suomalaisten lomailijoiden yleisimmistä matkakohteista. Maan suosituimpiin loma-alueisiin kuuluu Costa del Sol, eli aurinkorannikko. Nimen mukaisesti siellä voi nauttia niin auringosta kuin rannikostakin. Siellä alue sijaitsee aivan eteläisessä Espanjassa, Malagan maakunnassa Välimeren rannalla. Huhtikuu 2008 ei ollut poikkeus, sillä silloinkin aurinkorannikolla lomaili useita suomalaisturisteja. Heidän joukossaan oli muun muassa muuan kolmihenkinen perhe, äiti Pia Günther, isä Jarkko Eskola ja heidän pieni Miro-poikansa. Perhe lomaili Marbellassa yhdessä aurinkorannikon merkittävimmistä kaupungeista, juhlistamassa Pian ja Jarkon 10-vuotispäivää sekä Pian syntymäpäivää. Matka oli onnistunut ja lähtöpäivänä lauantaina 19. huhtikuuta 2008 perhe pakkasikin mukaansa matkatavaroiden lisäksi monia mukavia muistoja. Sinä lauantai-päivänä paluumatka sai alkunsa illan suussa, sillä edessä siinsi yölento, joka saapuisi Suomeen varhain aamuyöllä. Perheen loma oli aurinkomatkojen järjestämä ja niinpä perheen oli määrä matkustaa lentoasemalle tilauslinja-autolla yhdessä muiden samalle lennolle suuntaavien aurinkomatkojen turistien kanssa. Siinä vaiheessa kenelläkään ei ollut vielä aavistustakaan siitä, että todellisuudessa kukaan heistä ei nousisi siihen koneeseen, jonka oli määrä lennättää heidät Suomeen. Kukaan ei vielä tiennyt, että kyseiseen koneeseen jäisi kymmeniä tyhjiä penkkejä ja että sen kapteeni kuuluttaisi lennon aikana suuresta suru-uutisesta. Pia, Jarkko ja Miro lastautuivat tilauslinja-autoon matkatavaroineen. Reitti koukkasi useiden eri hotellien kautta ja kyytiin poimittiin täysilastillinen lomailijoita. Kaiken kaikkiaan kyydissä oli 46 aurinkomatkojen matkailijaa, 2 aurinkomatkojen matkaopasta sekä linja-auton kuljettaja, eli yhteensä 49 henkeä. Kuljettaja oli espanjalainen, mutta kaikki muut olivat suomalaisia. Kello oli 7:30 paikallista aikaa, kun linja-auto ajoi kolmikaistaisella vilkkaasti liikennöidyllä A7 moottoritiellä, paikassa, josta avautuivat juuri sellaiset maisemat, jotka olivat omiaan houkuttelemaan matkailijoita aurinkorannikolle. Toisella puolella moottoritietä kohosi vuoria, joiden maasto viheriöi kevätsateiden jäljiltä. Toisella puolella tietä avautui puolestaan sinisen sävyissä kuohuva välimeri. Näkyvyys ei sinä iltana ollut selkein mahdollinen, vaikka aurinko ei ollutkaan vielä painunut mailleen. Taivas oli nimittäin osin pilvien peitossa ja välillä sateli vettä niin kuin oli satanut pitkin päivää. Maisemat olivat silti epäilemättä viehättävät liikenteen soljuessa vuorten ja meren välissä. Aivan tasaisen soljuvaa ei liikenne kuitenkaan ollut. Useat linja-auton takana ajavat autoilijat panivat merkille holtittomasti ajavan kookkaan mustan maastoauton. Maasturi kaahaili ja ohitteli muita autoja vaarallisen näköisesti sekä oikealta että vasemmalta, kaikkia moottoritien kaistoja hyödyntäen. Se vaikutti kiitävän selvää ylinopeutta. Maastoauto oli siis matkalla samaan suuntaan kuin suomalaisia matkailijoita kuljettava linja-auto. Linja-autossa istuva Jarkkokin pani maasturin merkille sen kaasuttaessa bussin rinnalle. Sitten kuului törmäyksen ääni, aivan kuin linja-auto olisi osunut johonkin, tai jokin olisi osunut siihen. Linja-auton kuljettaja ei onnistunut pitämään ajoneuvoa hallinnassaan, vaan bussi kääntyi poikittain ajosuuntaansa nähden, liukui asfaltilla useita kymmeniä metrejä ja rojahti kumoon oikealle kyljelleen. Aluksi kuului kolinaa ja ihmisten kauhunhuutoja, mutta sitten linja-auton pysähdyttyä laskeutui sisätiloihin syvä hiljaisuus. Osa matkustajista liikkui, kun taas osa ei hievahtanutkaan. Ne, jotka olivat tajuissaan, alkoivat pälyillä ympärilleen, läheisiään etsien. Heidän matkansa oli tyssännyt aivan yllättäen, vaikka he olivat olleet jo melkein perillä Malagan lentoasemalla. Vilkkaan moottoritien liikenne seisahtui muutenkin niille sijoilleen, mutta hiljaisuudesta ei linja-auton ulkopuolisessa maailmassa ollut tietoakaan. Lukuisat silminnäkijät olivat järkytyksekseen todistaneet tapahtumien kulun ja nähneet, että maastoauto oli törmännyt linja-autoon ja saanut sen kaatumaan, ja niinpä apua osattiin hälyttää nopeasti. Pian paikalle jo kiiruhtikin ensihoitohenkilökuntaa, palopelastajia ja poliiseja. Sivullisiakin ryhtyi auttamaan. Pysähtyneiden autoilijoiden joukossa oli muun muassa lääkäri, joka pystyi tarjoamaan ensiapua loukkaantuneille. Yhdellä ensimmäisistä paikalle saapuneista palomiehistä oli liki 20 vuoden työkokemus, mutta hän ei siltikään ollut koskaan kohdannut mitään vastaavaa. Kaikki oli kaaoksen vallassa. Linja-auto retkotti kyljellään moottoritien keskikaiteen päällä ja kaide oli työntynyt sen sisään. Maasturi puolestaan oli suistunut tieltä pientareen puolelle parin 30 metrin päähän ja pysähtynyt lähelle puuta. Molemmat kulkuvälineet olivat kärsineet mittavia vaurioita. Esimerkiksi linja-auton ikkunat olivat rikkoutuneet ja lennättäneet lasinsiruja kaikkialle. Erityisesti tuhoa oli saanut aikaan linja-auton sisään työntynyt keskikaide. Se oli lävistänyt bussin korin veitsen lailla. Maastoautokin oli pahoin rutistunut ja siitä oli irronnut osia. Ajoneuvojen vahingot tosin kalpenivat ihmisvahinkojen rinnalla, sillä heti oli selvää, että kolari oli vaatinut niin loukkaantuneita kuin kuolonuhrejakin. Maastoauton kuljettaja, nuori mieshenkilö, pääsi itse ulos ajokistaan. Linja-autostakin pääsi omin avuin pois suurin osa sellaisista matkustajista, jotka kykenivät yhä kävelemään. Avoimia pakoreittejä olivat etuikkuna ja kattoikkuna, joita myös pelastustyöntekijät käyttivät ryhtyessään auttamaan vakavammin loukkaantuneita uhreja. Osa matkustajista oli sinkoutunut ulos linja-auton rakenteista niiden rikkouduttua törmäyksen voimasta, kun taas osa oli jäänyt sisälle puristuksiin. Kun Pia Günther havahtui tilanteeseen sisällä linja-autossa, hän haki heti katseellaan puolisonsa Jarkon ja pariskunnan lapsen Miron. Nämä vaikuttivat onneksi olevan kunnossa, vaikka Mirolla olikin päässään joitakin ruhjeita. Pia halusi varmistaa, että Miro pääsisi turvaan ensin, ja niinpä kun hän huomasi jonkun auttajan työntyvän sisään bussin etuikkunasta, hän huusi tälle espanjaksi Niño, eli lapsi. Auttaja hakikin Miron heti syliinsä ja vei tämän pois bussista. Pia ja Jarkko jatkoivat ulos omin avuin. Aluksi he eivät nähneet Miroa missään ja he olivat jo vähällä alkaa panikoida, mutta sitten lapsi löytyi erään paikallisen naisen sylistä. Perhe ohjattiin hiekkaiselle tienpientareelle istumaan ja odottamaan sairaalakuljetusta yhdessä muiden bussista päässeiden loukkaantuneiden kanssa. Sade, joka oli ripotellut pitkin päivää, yltyi jälleen. Kenties pahimpana mahdollisena hetkenä, sillä järkytys oli suuri eikä matkustajilla ollut yllään kovinkaan paksulti vaatteita, olivathan he juuri viettäneet aurinkolomaa lämpimässä ilmastossa. Miro kyydittiin lastensairaalaan ja Jarkko lähti pojan mukaan. Pia puolestaan jäi vielä odottamaan omaa kyytiään, sillä hänellä ei ollut minkäänlaisia näkyviä vammoja. Todellisuudessa hän kärsi rinnan alueen kivuista ja hengitysvaikeuksista, mutta koska pelastushenkilökunta ei osannut englantia eikä Pia osannut tarpeeksi espanjaa, ei oireista kertominen onnistunut. Pia joutui odottamaan kauan, kunnes lopulta hän mainitsi eräälle toiselle suomalaiselle, että hänen oli hankala hengittää. Kyseinen matkustaja osasi espanjaa sen verran, että hän sai välitettyä tiedon auttajille, ja silloin ymmärrettiin, että Piakin olisi toimitettava hoitoon pikimmiten. Pian tapauksessa oli tosiaankin tosi kyseessä, sillä häneltä oli murtunut useita kylkiluita ja solisluu, ja hän kärsi veri-ilmarinnasta. Hän päätyikin sairaalaan päästyään aina teho-osastolle asti. Asiantuntijoiden mukaan oli ihme, että Pia oli ylipäätään elossa, niin vaarallisia hänen vammansa olivat. Pia kuitenkin jäi henkiin ja toipui täysin, aivan kuten Jarkko ja Mirokin.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Radio Novan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Kaikilla perheillä ei ollut yhtä hyvä onni. Samalla aurinkomatkojen linja-autokuljetuksella matkusti 6-vuotias Katja Liikka yhdessä äitinsä Jelena Liikan ja isoäitinsä eli Jelenan äidin kanssa. Mukana oli myös Katjan 21-vuotias serkku Iida Kummerus. Suvun naiset olivat lähteneet aurinkorannikon lämpöön juhlistamaan isoäidin eläköitymistä. He olivat viettäneet Marbellassa viikon mittaisen loman, jonka aikana oli muun muassa herkuteltu jäätelöllä, otettu aurinkoa ja uitu. Loma oli ollut antoisa, vaikka sää olikin ailahdellut. Seurueen kotimatka katkesi täysin odottamatta, aivan kuten edellä esitellyn kolmihenkisen perheen matka. Linja-autokyyti lentokentälle sujui aluksi iloisissa tunnelmissa, serkusten, Katjan ja Iidan istuessa vieretysten ja muistellessa lomalla koettuja hauskoja hetkiä, kunnes sitten yhdessä hetkessä se kaikki vain lakkasi olemasta. Linja-auton kaaduttua ja pysähdyttyä Jelena Liikan ensimmäisenä huolenaiheena oli hänen pieni tyttärensä Katja. Jelena ei kuitenkaan päässyt tarkastamaan tytön vointia itse, sillä hänen piti ensin irrottaa jalkansa, jotka olivat juuttuneet jonkinlaisiin rautoihin. Jelena huusi Katjan vieressä istuneelle Iiralle ja pyysi tätä huolehtimaan Katjasta, samalla kun hän irrotti itseään ja omaa äitiään. Iida oli loukannut niskansa ja toisen jalkansa, mutta hän pyysi apua joltakin mieheltä, ja yhdessä he saivat kannettua Katjan ulos linja-autosta tien varteen. Oli ilmeistä, että Katja oli loukkaantunut pahoin. Iida rauhoitteli serkkuaan ja kehotti tätä keskittymään hengittämiseen. Katja vastasi, en pysty, mutta hän sinnitteli kuitenkin hengissä pelastushenkilökunnan ryhtyessä auttamaan häntä. Jelena ja hänen äitinsä onnistuivat hekin poistumaan linja-autosta, mutta kaoottisessa tilanteessa kävi niin, että seurue ei onnistunut pysymään yhdessä. Vakavasti loukkaantunut Katja joutui erilleen muista. Jelena, Jelenan äiti ja Iida kuljetettiin kaikki samaan sairaalaan, mutta kenelläkään heistä ei ollut mitään tietoa Katjasta, eikä tietoa tihkunut hoitohenkilökunnaltakaan. Jelena olisi halunnut päästä samaan sairaalaan tyttärensä kanssa, mutta toive ei toteutunut. Liikan perheen kotona, Suomessa, Kangasalla, perheen isä, Mika Liikka ja Katjan isoveli Janne olivat käymässä nukkumaan, kun Mikan puhelin yhtäkkiä soi. Soittaja oli Katjan ja Jannen serkku, Iida. Mika yllättyi, sillä kello oli jo yli ilta 10, eli matkalaisten olisi pitänyt istua parhaillaan lentokoneessa matkalla takaisin kohti Suomea. Kun hän vastasi, hän sai kuulla hätääntyneeltä Iidalta musertavat uutiset. Linja-auto oli joutunut onnettomuuteen ja Katja oli kateissa. Muut seurueen jäsenet oli kiirätetty sairaalaan, mutta Katja oli jäänyt jälkeen ja mitä ilmeisimmin Katjalle oli käynyt pahasti. Puhelu merkitsi alkusysäystä epätietoisuuden ajanjaksolle, jota Mika on myöhemmin luonnehtinut helvetiksi ja elämänsä suurimmaksi painajaiseksi. Mika yritti kuumeisesti saada Suomesta käsin yhteyden johonkin sellaiseen tahoon, joka tietäisi hänen tyttärestään ja tämän voinnista. Pitkin yötä hän soitteli Espanjan konsulaattiin, paikallisille viranomaisille, Suomen ulkoministeriöön ja aurinkomatkoille, mutta turhaan. Kun kukaan ei tuntunut tietävän mitään, mieleen hiipi sellainenkin pelko, että Katja oli saatettu unohtaa jonnekin tienposkeen yksin makaamaan. Lopulta keinojen huvettua Mika päätti ottaa yhteyttä Iltalehden toimitukseen, sillä Iltalehti oli yksi aktiivisimmista tapauksen uutisoijista Suomessa. Iltalehti auttoikin häntä järjestämällä espanjalaisen toimittajan etsimään Katjaa. Tieto Katjan kohtalosta saapui kuitenkin vasta seuraavana päivänä, eli sunnuntaina, kun poliisit ilmestyivät Liikan perheen kotiin. Mika oli juuri silloin puhelimessa yhä sairaalassa olevan vaimonsa Jelenan kanssa, ja heti poliisit nähdessään hän sanoi Jelenalle, että Katja oli kuollut. Mika aavisti sen saman tien, ja niin todella oli. Katja oli menehtynyt pian sen jälkeen, kun hänet oli kannettu ulos linja-autosta. Siinä vaiheessa, kun tieto Katjasta saavutti vanhemmat, onnettomuudesta oli kulunut peräti 19 tuntia. Erityisen hämmästyttävää oli, että tiedon toimittivat Suomen viranomaiset, vaikka Espanjassa sairaalan hoitava lääkäri oli tiennyt Katjan kuolemasta jo pidempään. Mika ja Jelena eivät kyenneet ymmärtämään, miksi tietoa oli pimitetty heiltä. Vaikeaa oli käsittää myös sitä, että Katja oli joutunut kuolemaan yksin, ilman perheenjäseniään, niin ettei hän ollut ymmärtänyt edes kieltä, jota häntä auttaneet pelastustyöntekijät olivat puhuneet. Katjaa oli kaikesta huolimatta yritetty pelastaa ja pelastushenkilökunta oli tehnyt hänen hyväkseen kaikkensa, mutta mikään ei ollut auttanut. Eräs pelastustoimiin osallistunut palomies on myöhemmin kertonut, että pienen suomalaistytön kasvot painuivat hänen muistiinsa pysyvästi, eikä hän unohtaisi tyttöä koskaan. Kaiken kaikkiaan turmapaikan pelastus- ja raivaustyöt sujuivat tehokkaasti ja ripeästi. Pisimpään odottivat ne matkustajat, jotka olivat jääneet puserruksiin linja-autoon, sillä heidät saatiin ulos vasta nostureiden avulla, mutta joka tapauksessa jo parin tunnin kuluttua onnettomuudesta kaikki matkustajat oli onnistuttu kuljettamaan pois, niin elävät kuin kuolleetkin. Onnettomuus oli siis tapahtunut noin 7:30 ja 7:45 välillä, paikallista aikaa. 7:30 mennessä runneltu linja-auto oli saatu siirrettyä toisaalle ja pian maastoautokin hinattiin pois. Hiljalleen liikennekin palautui, kun seisovien autojen suma, joka oli ollut pahimmillaan jopa 30 kilometrin mittainen, kutistui ensin muutamiin kilometreihin ja sitten olemattomiin. Mitä tulee itse kolariin, poliisille oli käytännössä heti selvää, että sen aiheuttaja oli kookasta mustaa Kia-merkkistä kaupunkimaastoautoa kuljettanut nuorukainen. Kyseessä oli 27-vuotias mies, johon on mediassa viitattu nimikirjaimilla JGR tai etunimellä Jesus. Olkoon hän tässä jaksossa tästä eteenpäin Jesus. Kian kyydissä matkusti tapahtuma-aikaan toinenkin henkilö ja hän selvisi kolarista hengissä, aivan kuten Jesuskin. Todistusaineiston perusteella Jesus lähti ohittamaan linja-autoa ja menetti sitten oman autonsa hallinnan. Maastoauto törmäsi ensin moottoritien kaiteeseen ja kimposi siitä linja-auton kylkeen. Linja-auto kääntyi tiellä poikittain ja liukui hallitsemattomasti, joko itse törmäyksen voimasta tai kuljettajan tekemän väistöliikkeen seurauksena. Bussi törmäsi moottoritien keskikaiteeseen ja kaatui kumoon oikealle kyljelleen, siinä missä maasturi suistui pois tieltä ja syöksyi pientareelle. Osuutta onnettomuuteen saattoi olla myös säätilalla, sillä päivän mittaan oli satanut rankasti ja tie oli märkä ja mahdollisesti liukaskin. Turma hetkelläkin tihutti vettä ja luonnonvalo oli heikohkoa pilvien peittäessä taivasta. Huomion arvoista on, että kaikki paikalliset kuljettajat eivät ole tottuneita sadesäällä ajamiseen. Alueella sataa harvoin ja, kuten eräs paikallinen taksikuski luonnehti, ihmiset eivät osaa ottaa sadetta huomioon silloin, kun sitä on, ja niinpä sateella ajetaan usein liian lujaa ja liian lyhyin turvavälein. Kuten aiemmin jo kerroinkin, silminnäkijöiden eli muiden tiellä liikkuneiden mukaan Jesus oli ajanut holtittomasti jo ennen kolaria. Hän oli ohitellut autoja puikkelehtimalla moottoritien 3 kaistalla ja hän oli tehnyt sitä reilulla ylinopeudella. Alueella oli 120 kilometrin tuntinopeusrajoitus, mutta Jesus oli näyttänyt kaasuttavan huomattavasti kovempaa. Niin tiesi kertoa esimerkiksi eräs perulainen kuski, joka oli ajanut 110 kilometrin tuntivauhtia Jesuksen ohittaessa hänet. Kolarin jälkeen Jesus vaikutti silminnäkijöiden mukaan siltä, kuin hän olisi alkoholin vaikutuksen alaisena. Hän valitteli vammojaan, joihin kuului ruhjeita pään ja kaulan alueella. Se, ettei hän tehnyt elettäkään auttaakseen muita loukkaantuneita, kimpaannutti erään paikalle pysähtyneen auttajan. Auttaja tiuskaisi Hesukselle, ettei tällä ollut mitään perusteita valittaa, sillä tämä oli sentään itse hengissä kaiken aiheuttamansa tuhon jäljiltä. Hesuksen päihtymystila varmistui, kun poliisi puhallutti hänet. Lukema oli reilu 1 promille, eli yli 2 kertaa enemmän kuin mitä Espanjan laki salli auton ratissa olevilta. Rattijuopumuksen promilleraja Espanjassa on nimittäin 0,5, eli sama kuin Suomessa. Jesus pidätettiin saman tien epäiltynä rattijuopumuksesta ja onnettomuuden aiheuttamisesta. Hänet toimitettiin sairaalaan siinä, missä muutkin loukkaantuneet, mutta hänet pidettiin jatkuvassa poliisivalvonnassa. Oikeustoimet oli määrä käynnistää heti, kunhan hän pääsisi sairaalahoidosta. Aikaisempia vakavia liikennerikkomuksia Hesuksella ei tilillään ollut, mutta kerran hänelle oli määrätty pieni sakko matkapuhelimen käytöstä ajon aikana. Päihdetaustaa hänellä tosin mitä ilmeisimmin oli senkin edestä. Eräs silminnäkijä, joka tiesi Hesuksen, totesi, että tämän elämäntyylillä jotain sellaista olisi tapahtunut ennemmin tai myöhemmin. Hesuksen isä puolestaan kommentoi medialle, että poika oli masentunut ja toivoi, että olisi kuollut onnettomuudessa itsekin. Hesusta hoidettiin sairaalassa joidenkin luun murtumien takia, mutta kaiken kaikkiaan hän selvisi vähäisin vammoin. Toisin oli joidenkin muiden onnettomuuteen joutuneiden laita. Linja-autossa olleista 49 hengestä 9 menehtyi. Kuolonuhreista 7 oli naispuolisia ja 2 miehiä. Kaikki olivat suomalaisia turisteja. 6-vuotias Katja Liikka oli heistä nuorin. Kuolleiden yleisimmät kuolinsyyt olivat vaikea aivovamma ja voimakas verenvuoto vatsaontelossa ja rintakehässä. Pieni osa linja-autossa olleista säästyi vammoilta, ja osan vammat olivat niin lieviä, että ne pystyttiin hoitamaan terveyskeskuksessa sairaalan sijaan. Osa puolestaan joutui sairaalahoitoon. Tiedot loukkaantuneiden kokonaismäärästä vaihtelivat eri lähteiden välillä, mahdollisesti sen mukaan, missä määrin lievemmin loukkaantuneita otettiin laskuihin. Vaihteluväli oli 20–40. Vakavia loukkaantumisia oli 10. Kaiken kaikkiaan loukkaantuneiden vammat kattoivat ruhjeita, raajojen ja selkärangan murtumia, kallon ja aivojen vaurioita sekä rintakehän, vatsan ja lantion alueen vammoja. Loukkaantuneiden joukossa olivat ne 2 aurinkomatkojen matkaopasta, jotka olivat luotsanneet Suomeen palaavia turisteja, ja lisäksi linja-autoa kuljettanut mies. Matkaoppaiden vammat eivät olleet vakavia, mutta kuljettaja oli pahemmassa jamassa. Hän kärsi päävammoista. Hän oli menettänyt turmassa tajuntansa, joka palautui vasta 2 päivän kuluttua. Hän sai siis tietää viiveellä, millainen katastrofi hänen kuljettamaansa linja-autoa oli kohdannut. Kaikkein vakavimmin oli loukkaantunut eräs keski-ikäinen nainen, joka oli teho-osastolla kriittisessä tilassa koomaan vaipuneena. Hän kärsi aivovammasta. Hänen henkilöllisyytensä oli aluksi epäselvä. Kun Espanjan viranomaiset onnettomuutta seuranneena sunnuntaipäivänä toimittivat Suomeen listan loukkaantuneista henkilöistä, Suomen poliisilla heräsi epäilys siitä, ettei koomassa oleva nainen ollut se, joksi häntä väitettiin. Omaisten kanssa käydyt keskustelut vahvistivat epäilyksen, ja lopulta kävikin ilmi, että nainen oli vahingossa kirjattu sairaalaan väärällä nimellä. Hänet oli sekoitettu erääseen toiseen naiseen, joka oli menehtynyt turmassa. Lopullinen varmuus koitti, kun koomassa olevan naisen aviomies pääsi käymään naisen luona tunnistamassa tämän. Miestä, joka itsekin oli sairaalahoidossa samaisen onnettomuuden jäljiltä, kohtasi helpotus, kun hänen kuolleeksi luultu vaimonsa olikin elossa. Menehtyneen naisen omaisia sen sijaan kohtasi suru, kun sekaannus kävi ilmi ja nainen varmistui kuolleeksi. Naisen tytär oli pettynyt viranomaisten toimintaan ja siihen, miten huonosti tieto oli kulkenut. Hänellä oli jossain määrin samanlainen kokemus kuin Liikan perheellä siitä, että tieto oli kiskottava esiin itse. Turmassa menehtyneiden tunnistaminen oli yleisestikin viranomaisille haastava tehtävä, sillä vainajilla oli niin pahoja vammoja, ettei perinteinen visuaalinen tunnistus ollut mahdollista. Jo parin päivän sisällä oli kyllä selvää, ketkä kaikki matkustajista olivat menehtyneet, mutta se, kuka vainajista oli kukin, vaati perusteellisempaa tutkimusta. Asiantuntijat turvautuivatkin hammaskarttoihin ja DNA-testeihin. Suomen poliisi keräsi suruviestejä viedessään omaisilta vainajien terveystietoja tunnistamisen tueksi ja lisäksi kaksi keskusrikospoliisin uhrin tunnistuksen asiantuntijaa lennätettiin Espanjaan auttamaan tutkimuksissa. Espanjaan lähetettiin Suomesta paljon muutakin apua. Ulkoministeriön kokoamaan kriisiryhmään kuului uhrintunnistuksen asiantuntijoiden ohella ulkoministeriön työntekijöitä, Suomen Punaisen Ristin psykologeja, kriisiterapeutti, pappi sekä traumakirurgiaan ja tehohoitoon erikoistunut lääkäri. Myös uhrien omaisille järjestettiin lento, jotta he pääsivät rakkaidensa luokse ja heitäkin osallistui kriisityöhön. Lisäksi kriisityöhön ottivat osaa aurinkorannikolla jo ennestään olleet suomalaiset, kuten kirkon turisti ja siirtolaispappi. Läheisessä Fuengirolan kaupungissa sijaitsevan suomalaisen seurakuntakodin työntekijät kävivät tukemassa loukkaantuneita sairaalassa. Suomalaisten tarjoama apu oli tärkeässä asemassa, sillä espanjalainen hoitohenkilökunta ei juuri puhunut englantia. Vankka kielimuuri asetti haasteita, vaikka muuten espanjalainen sairaanhoito olikin laadukasta. Esimerkiksi perheen äiti Pia Günther, joka toipui sairaalassa lukuisten murtumien ja veri-ilmarinnan jäljiltä, koki saavansa suurta lohtua häntä tukeneiden seurakuntalaisten läsnäolosta. Espanjassa asuvien suomalaisten aktivoituminen kuvasti sitä, miten laajasti ja syvästi tapahtunut kosketti ihmisiä. Niin kuvasti myös se, kun Fuengirolan suomalaisessa seurakuntakodissa järjestettiin kaikille avoin tilaisuus, jossa sytytettiin 9 kynttilää ja pidettiin hiljainen hetki onnettomuudessa kuolleiden muistoksi. Seurakuntasali täyttyi ääriään myöten, eivätkä kaikki halukkaat edes mahtuneet sisälle. Aurinkorannikolla oli ja on iso suomalaisyhteisö. Tuolloin vuonna 2008 siellä asui 20 000 suomalaista. Suomessakin turma kävi moniin ihmisiin erityisen kipeästi, sillä Espanja on suomalaisten keskuudessa niin suosittu matkakohde. Lisäksi turman vaikutukset levisivät Suomessa laajalle, sillä kuollon uhrit olivat usealta eri paikkakunnalta ja useasta eri maakunnasta. Helsingistä ja Tuusulasta oli molemmista kaksi uhria, ja Espoosta, Kajaanista, Kangasalta, Porista ja Tampereelta oli yhdet uhrit kustakin. Suomessa uhreja ja omaisia muistettiin niin seurakunnissa kuin muuallakin. Esimerkiksi eduskunnan täysistunnossa pidettiin hiljainen hetki ja puhemies Sauli Niinistö lausui muistosanat menehtyneille. Ulkoministeri Alexander Stubb puolestaan soitti henkilökohtaisesti kaikille omaisensa menettäneille perheille. Toisaalta oli niitäkin, jotka kyseenalaistivat hallituksen reagoinnin ja ne mittavat toimet, jotka se oli pannut alulle uhrien auttamiseksi ja tapauksesta tiedottamiseksi. Tilannetta verrattiin vuoden 2004 tsunamiin, jossa oli kuollut suomalaisia moninkertainen määrä, peräti 200 henkeä, mutta jonka tiimoilta ulkoministeriön tiedotus oli takkuillut. Alexander Stubb vastasi kritiikkiin toteamalla, että reagoinnin taustalla saattoi olla eräänlainen tsunamitrauma, mutta hän tähdensi, että katastrofeissa ei ole syytä asettaa lukumääräkriteerejä, vaan ainoa järkevä kriteeri on suomalaisten ulkomailla kokema hätä. Jos tarkastellaan yksinomaan tieliikenneonnettomuuksia, Malagan linja-autoturma on itse asiassa yksi tuhoisimmista suomalaisille ulkomailla sattuneista onnettomuuksista. Edellinen vakavuudeltaan samantasoinen turma tapahtui vuonna 1980 Neuvostoliitossa, kun suomalaisia rakennustyöntekijöitä kuljettanut linja-auto törmäsi kuorma-autoon ja 10 henkeä sai surmansa. Suomen rajojen sisältä sen sijaan löytyy tuoreempaakin vertailupohjaa, nimittäin Konginkankaan linja-autoturma vuodelta 2004. Se on 23 kuolon uhrillaan Suomen vakavin tieliikenneonnettomuus. Malagan linja-autoturman jälkeen Konginkankaan onnettomuustutkintalautakuntaan kuuluneet asiantuntijat hahmottelivat turmien välillä olevia yhtäläisyyksiä, sillä sellaisia tosiaankin oli. Molemmissa suuronnettomuuksissa linja-auton sisään oli tunkeutunut ulkopuolinen massa, joka aiheutti mittavaa tuhoa. Konginkankaan turmassa kyse oli paperirekan kyydistä pudonneista useiden satojen kilojen painoisista paperirullista, kun taas Malagan turmassa kyse oli bussin lävistäneestä moottoritien keskikaiteesta. Linja-autoturman uhrit kotiutettiin Suomeen useassa erässä. Operaatio oli haastava, sillä loukkaantuneiden kunto vaihteli ja heidät oli sijoitettu useisiin eri sairaaloihin, mutta kotiuttaminen haluttiin kuitenkin hoitaa mahdollisimman nopeasti. Osa potilaista tarvitsi pidempikestoista hoitoa, joka olisi järkevää toteuttaa Suomessa, tutussa suomenkielisessä ympäristössä, jossa toipuminen olisi todennäköisesti miellyttävämpi kokemus. Lisäksi asiantuntijat kantoivat huolta mahdollisista sairaalabakteeri-infektioista, sillä Espanjassa MRSA-sairaalabakteerin esiintyvyys on moninkertainen Suomeen verrattuna. Sairaalabakteeri-infektio saattaisi olla vaaraksi paitsi potilaalle itselleen, myös hänen ympäristölleen, ja terveysviranomaiset suunnittelivatkin Espanjasta palaaville sairaalahoitopotilaille eristyksen, joka purettaisiin vasta, kun varmistettaisiin, ettei bakteerikantajuutta ollut. Ensimmäiset loukkaantuneiden ryhmät lennätettiin Suomeen jo turman jälkeisenä sunnuntaipäivänä ja alkuviikosta. Kyseisillä lennoilla palasi lievästi loukkaantuneita uhreja, jotka kykenivät matkustamaan istuvassa asennossa ilman erityisjärjestelyjä. Heillä oli lähinnä ruhjeita ja murtumia. Sen sijaan vakavammin loukkaantuneet, joille piti tarjota hoidon mahdollisuus lennon aikana, saapuivat Suomeen seuraavana lauantaina, eli viikko turman jälkeen. Lentoa varten tavallinen reittilentokone oli varusteltu ambulanssikoneeksi. Suomeen siirto onnistui hyvin ja kaikkien potilaiden tila pysyi vakaana matkan aikana, joskin osalla oli kipuja. Myös kaikki vainajat saatiin palautettua Suomeen turmaa seuranneen viikon aikana. Ainoastaan kaikkein vakavimmin loukkaantunut nainen jäi Espanjaan pidemmäksi aikaa. Hän oli yhä koomassa ja hänen siirtämisensä vaatikin entistä kattavammin varustellun ambulanssikoneen, nimittäin tehohoitoon soveltuvan sellaisen. Naisen siirto saatiin lopulta suoritettua seuraavan kuun, eli toukokuun 2008 alussa. Linja-autoturmaan liittyvät oikeustoimet pääsivät nekin käynnistymään samaisen kevään aikana, kun Jesus eli linja-autoon törmännyttä maastoautoa kuljettanut mies pääsi sairaalasta. Jesus käytti niskatukea ja ontui hiukan, mutta muuten hän vaikutti parantuneen vammoistaan. Häntä epäiltiin muun muassa ylinopeudesta, rattijuopumuksesta, törkeästä liikenteen vaarantamisesta, 9 kuoleman tuottamuksesta ja useista törkeistä vamman tuottamuksista. Jesus päätyi tutkintavankeuteen. Hänen vangitsemisensa katsottiin perustelluksi, sillä hänen toimintansa auton ratissa oli ollut vaarallista ja johtanut vakavaan onnettomuuteen. Lisäksi hänen pelättiin muuten lähtevän pakomatkalle seuraamuksia karkuun, sillä hän oli ammatiltaan kuorma-auton kuljettaja, eikä rattijuopumus varsinaisesti sopinut sen kanssa samaan yhtälöön. Myöhemmin Jesus kuitenkin vapautettiin vankilasta oikeudenkäyntiä odottamaan 18 000 euron takuita vastaan. Päätöstä perusteltiin sillä, että tutkintavankeuden jatkuminen voisi aiheuttaa hänen perhe- ja työelämälleen vahinkoa. Vapaalla jalallakaan Jesus ei tosin ollut aivan vapaana, sillä häntä kiellettiin poistumasta maasta. Oikeudenkäynnin oli alun perin tarkoitus alkaa jo turmavuoden syksyllä, mutta se viivästyi, sillä siihen liittyi espanjalaiseen tapaan paljon byrokratiaa. Espanjan oikeusjärjestelmässä hyödynnetään moninkertaisia varmistuksia, joiden ansiosta asianajajilla on halutessaan mahdollisuudet viivyttää käsittelyä. Tilannetta mutkisti entisestään se, että osallisena oli kaksi eri maata, joissa toimittiin eri kielillä. Oikeuskäsittelyä varten oli kuultava kaikki turman uhrit ja uhrien omaiset, joiden lausunnot sitten oli käännettävä espanjaksi paikallisia viranomaisia varten. Materiaalia kertyi paljon ja sen läpikäyminen oli aikaa vievää. Suomen Espanjalle toimittama virka-apupaketti sisälsi peräti 1000 sivua muun muassa käännettyjä kuulemisia ja lääkärin lausuntoja. Lopulta tapaus eteni syyteharkinnasta varsinaisiin syytteisiin, joita nostettiin useita kymmeniä suuronnettomuudessa aiheutuneiden mittavien ihmisvahinkojen vuoksi. Oikeudenkäynti käytiin alkuvuodesta 2012, kun turmasta oli kulunut 4 vuotta.
Intiimialueesta huolehtiminen ei ole vain oireiden lievittämistä, vaan luonnollinen osa päivittäistä hyvinvointia. Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle, kaikenikäisille naisille, apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Kaikkialla. Täälläkin. Se kulkee mukana ja vaikuttaa. Myös lounasvalinnoissa. Bauer Median Total Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Siitä, että Jesus oli aiheuttanut onnettomuuden ajamalla holtittomasti ja törmäämällä maastoautollaan ensin moottoritien kaiteeseen ja sitten päin linja-autoa, ei ollut epäilystäkään. Jesus itsekään ei kiistänyt ilmeistä tosiasiaa eli törmäilyä, mutta hänellä oli tarjota selitys holtittomalta vaikuttaneelle ajolle. Kertomansa mukaan hän oli ollut aikeissa ohittaa linja-auton, kun hän oli huomannut toisenkin auton olevan ohittamassa samaan aikaan. Hän oli jarruttanut ja jarrutus märällä tiellä oli johtanut auton hallinnan menettämiseen. Onnettomuuden taustoja Jesus valotti sen verran, että hän oli päätynyt turmapaikalle lähdettyään ajamaan eräistä juhlista, mutta mielestään hän oli ollut ajokunnossa. Hän kertoi juoneensa päivän aikana 2 tai enintään 3 olutta, joista viimeisen hän oli nauttinut jo iltapäivä 3 maissa. Ylinopeuden Jesus oli myöntänyt jo varhaisessa vaiheessa, mutta hänen mukaansa se oli ollut vähäisempää kuin mitä tutkimukset olivat osoittaneet. Jesus muisteli ajaneensa 130 tai 140, kun rajoitusalueella oli 120 km/h, mutta tutkimusten perusteella hänen nopeutensa oli ollut yli 150 km/h. Se oli ollut selvästi liikaa niin nopeusrajoitukseen kuin sateiseen säätilaankin nähden. Linja-auto puolestaan oli pysynyt reilusti nopeusrajoituksen sisällä, sillä sen nopeus oli ollut 99 kilometriä tunnissa. Syyttäjä vaati syytetylle 4 vuoden vankeusrangaistusta ja 6 vuoden ajokieltoa. Syyttäjän havitteleman vankeusrangaistuksen kesto oli linjassa sen kanssa, mitä Espanjassa saatettiin määrätä taposta. Puolustus sen sijaan tavoitteli 6 kuukauden vankeusrangaistusta, joka pitäisi muuntaa sakoiksi siitä syystä, että kyse oli ensikertalaisesta. Puolustuksen esittämässä mallissa sakkoja kertyisi 10 euroa päivässä, eli 6 kuukaudelta noin 1800 euroa. Aurinkorannikon suomalaisyhteisössä kuohui, sillä monet pitivät syyttäjänkin esittämää 4 vuoden tuomiota liian lievänä. Tuomio lankesi lopulta keväällä 2012. Jesus todettiin syylliseksi useisiin eri rikoksiin, kuten liikenteen vaarantamiseen sekä lukuisiin kuolemantuottamuksiin ja vammantuottamuksiin. Rangaistukseksi hänelle määrättiin 3,5 vuotta ehdotonta vankeutta sekä 5 vuoden ajokielto. Syyttäjän havittelema rangaistus jäi siis vajaaksi 1,5 vankeusvuodella ja 1 ajokieltovuodella. Jesus oli tuomitsemisensa aikoihin 31-vuotias. Jesus on nyt jo suorittanut tuomionsa, mutta moni muu on jäänyt kärsimään pitkäksi aikaa. Vaikka loukkaantuneet ja kuollonuhrien omaiset saivat lopulta espanjalaisen byrokratian toiselle puolelle selviydyttyään satojen tuhansien eurojen edestä rahallisia korvauksia, moni menetti jotain sellaista, mitä mikään määrä rahaa ei voinut paikata. Esimerkiksi Turmassa pahoin loukkaantunut linja-auton kuljettaja päätyi psykiatrisen hoidon tarpeeseen ja menetti työkykynsä pysyvästi. Hän joutui luopumaan työstä, jota hän oli ehtinyt tehdä jo lähemmäs 3 vuosikymmenen ajan, eikä hän pystynyt ajamaan enää edes yksityisautolla. Kerroin jakson alkupuolella Liikon perheestä, jonka pieni Katja-tyttö menehtyi. Tapahtunut upotti perheen syvään suruun, ja vaikka he saivat kattavaa kriisi- ja keskusteluapua, josta oli heille paljon hyötyä, elämä ei ollut enää elvytettävissä entisenlaiseksi. Perheen äiti Jelena, joka oli menettänyt työkykynsä Turmassa koituneen käsivamman seurauksena, olisi mieluummin kuollut itse Katjan sijasta. Hänen viimeiseksi Katjan kanssa käymäkseen keskusteluksi oli jäänyt se, kun Katja oli huomannut linja-auton ikkunasta taivaalla kaartuvan sateenkaaren ja todennut tietävänsä, mihin se päättyi. Jelena oli vastannut, että ei kukaan tiennyt, mihin sateenkaari päättyi. Perheen isä Mika ajoi työkseen koulutaksia ja Katjan ikäisten lasten kohtaaminen tuntui hänestä aluksi erityisen vaikealta. Vielä vuosienkin päästä hän saattoi nuoria nähdessään ajatella, että Katjakin olisi samanikäinen, jos tämä olisi saanut elää. Aluksi Mika tunsi myös voimakasta vihaa Turman aiheuttanutta rattijuoppoa kohtaan. Hän kuvitteli lähtevänsä itse Espanjaan viimeistelemään miehen. Lopulta viha kuitenkin hälveni ja Mika antoi anteeksi rattijuopolle. Rangaistuksen kestolla ei ollut hänelle niinkään väliä, eihän mikään määrä vankeutta toisi Katjaa tai muita kuolleita takaisin. Sen sijaan yleisesti Mikan suhtautuminen rattijuopumukseen tiukkeni. Hän alkoi noudattaa periaatetta, jonka mukaan hän ilmoittaisi poliisille välittömästi, jos hän näkisi jonkun istuvan ratin taakse alkoholia juoneena. Mika on sanonut, että surun kanssa oppii elämään, vaikkei se koskaan katoakaan kokonaan. Traumaattisen kokemuksen kanssa oppi elämään myös Pian, Jarkon ja Miron perhe, josta niin ikään kerroin jakson alkupuolella. Pia alkoi opiskella espanjaa, sillä hän ei halunnut lopettaa matkustelua pelon takia, mutta toisaalta hän halusi varautua siihen, että jotain joskus kävisi ja kielitaidosta olisi hyötyä. Kun onnettomuudesta oli kulunut vuosi, perhe palasi aurinkorannikolle ja Pia pääsi puhumaan espanjaa niille espanjalaisille, joiden kanssa hänellä ei ollut vielä vuositakaperin ollut yhteistä kieltä, paitsi universaali lähimmäisen rakkauden kieli. Pia vieraili tervehtimässä ja kiittämässä auttajiaan sairaalassa, jossa häntä oli hoidettu, ja suomalaisessa seurakuntakodissa, jonka työntekijät olivat tukeneet häntä. Hän kävi jopa onnettomuuspaikalla. Onnettomuuspaikalle Pia jätti kaikkien uhrien ja omaisten muistoksi Miropojan kengän. Se oli osa kenkäparia, jonka perhe oli ostanut Espanjasta linja-autoturmaan päättyneellä lomamatkallaan. Toinen kenkä oli kadonnut turmassa, ja sen parin palauttaminen merkitsi eräänlaisen ympyrän sulkeutumista. Malakan linja-autoturma kirvoitti aikoinaan kiivasta yhteiskunnallista keskustelua liikenneturvallisuudesta. Yksi polttavimmista puheenaiheista oli turvavyön käyttö linja-autossa. Turvavyö ei toki suojaa ketään esimerkiksi autoon tunkeutuvilta ulkopuolisilta massoilta, mutta se pitää matkustajan paikoillaan niin, ettei hän heittelehdi pussin korissa törmäyksen tapahtuessa. Useimmat kuolemat ja loukkaantumiset linja-autoturmissa ovat seurausta juuri siitä, että turvavyöttömät matkustajat pääsevät heittelehtimään ja törmäilemään, ja myös Malakan turmassa turvavyöttömiä matkustajia sinkoutui istuimiltaan tuhoisin seurauksin. Turvavyön käyttö linja-autoliikenteessä oli asetettu koko Euroopan unionin alueella pakolliseksi 2 vuotta ennen turmaa vuonna 2006 sellaisissa pitkän matkan busseissa, joissa ylipäätään oli turvavyöt, mutta siitä huolimatta turvavyötä käytettiin vielä harvakseltaan. Arviot käytön yleisyydestä vaihtelivat, mutta poliisin mukaan vain joka 10. suomalainen kiinnitti turvavyön linja-automatkan ajaksi. Vastuunsa oli myös linja-auton kuljettajilla, sillä heiltä edellytettiin turvavyön käyttövelvollisuuden ilmoittamista, mutta todellisuudessa monikaan ei poliisin mukaan ilmoittanut. Malakan turman tiimoilta käsiteltiinkin muun muassa sellaista mahdollisuutta, että linja-autoissa alettaisiin soveltaa samanlaista teknologiaa kuin henkilöautoissakin, eli auto ilmoittaisi kuljettajalle, mikäli jonkun matkustajan turvavyö ei olisi kiinnitettynä. Toki Malakan linja-autoturman tapauksessa uhreja ei ole mitään mieltä syyllistää. Turma olisi hyvinkin saattanut olla tuhoisa, vaikka kaikki olisivat käyttäneet turvavyötä. Linja-auton lävistänyt moottoritien keskikaide piti siitä huolen. Moottoriteiden kaiteet päätyivät itse asiassa nekin onnettomuuden jälkeisen keskustelun keskiöön, sillä Suomessa oli ja on edelleen yleisesti käytössä juuri turmassa osallisena ollut kaidetyyppi, niin sanottu putkipalkkikaide. Juuri onnettomuuden aikoihin Suomessa oli meneillään projekti, jossa teille rakennettiin lisääkin vastaavanlaisia kaiteita. Järeä metallikaide herätti huolta siitä, oliko kyse jo liiallisestakin järeydestä. Toisaalta yleisesti teiden keski- ja reunakaiteiden on todettu nimenomaan tehostavan turvallisuutta, sillä kaiteet ehkäisevät yhteen törmäyksiä ja tieltä suistumisia. Kuka tietää, mihin Malakan turmabussi olisi tyssännyt, mikäli keskikaidetta ei olisi ollut. Vaihtoehtoisia, kevyempirakenteisiakin kaidetyyppejä tosin on, kuten Ruotsissa yleisesti käytetty vaijerikaide. Oli miten oli, keskikaidettakaan ei käy syyttäminen, vaan katseet on loppujen lopuksi käännettävä turman taustalla oleviin syy-seuraussuhteisiin ja siihen, miksi maastoauton kuljettaja ylipäätään törmäsi linja-autoon ja sai sen menettämään tasapainonsa, suistumaan ajoradalta ja kaatumaan. Onnettomuuden seurauksena käyty keskustelu kiertyikin kenties kaikkein tiiviimmin rattijuopumuksen ja ylinopeuden ympärille. Kritiikkiä kohdistettiin muun muassa siihen, miten välinpitämättömästi Espanjassa suhtauduttiin rattijuopumukseen, joskaan ongelma ei paikallistunut pelkästään Espanjaan. Turman jälkeen liikenneministeri Anu Vehviläinen totesi, että rattijuopumus ja ylinopeus ovat Euroopan liikenteen pahimmat ongelmat turvalaitteiden liian vähäisen käytön ohella. Euroopan unioni ei ollut pystynyt vähentämään liikennekuolemia suunnitellusti, ja turmavuoden 2008 tienoilla EU-maissa kävikin vuosittain noin 40 000 liikennekuolemaa. Näin nykyaikana tilastot eivät ole enää aivan yhtä karua katsottavaa, sillä kuolemien määrä on pudonnut 20 000 muun muassa autojen huimasti kehittyneiden turvallisuusjärjestelmien takia. Työsarkaa riittää kuitenkin yhä. Rattijuopumus ja ylinopeus ovat ongelmia, joita ei kitketä pelkillä ulkoisilla järjestelmillä, vaan myös ihmisten sisäisillä asenteilla. Malagan linja-autoturma edusti jo aikanaan tragediaa, joka olisi voitu välttää. 9 kuolemalta ja 10 loukkaantumisilta olisi vältytty, jos yksi ihminen olisi toiminut vastuullisesti ja jättänyt virtalukon kääntämättä alkoholia juotuaan. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 64. jakso. Toivottavasti viihdyit. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Seuraavan jakson aiheeseen liittyen tarjoaisin sellaiset vihjeet kuin joukkohätä, neuvokkuus ja vesipuhveli. Tuuthan taas matkaseuraksi.
Yksi elonviisaus tähän väliin. Elämän tärkeimmät eväät löytyvät ihan tavallisesta arjesta. Ei sitku, mutku tai voiku, vaan nytku. Ihan joka päivä.
Eloveena. 100 vuotta täyttä eloa.